S vami Radio Ognjišće u zadnjem znaku Boura, točno 15. Tri podneva boste slišali. Žan Kranjec, tretji v Andori, sezono končal kot četrti najboljši veleslalomist. Vili Lovše 250 možem na vseslovenskem srečanju, podarjaj to, kar si in imaš, potem boš lahko sin in brat. Rusija nove kazenske ukrepe Zahoda označila za hinavske. Vreme jutri v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod sončno. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Rok Mihevc. Z vami sva Andrej Novljan in Mateja Subotičanec. Današnja suha in ponekod sončna sobota je postregla z novim odličnim rezultatom slovenskih športnikov. Alpski smučar Žan Kranjec je zadnji veleslalom sezone končal na najboljši možni način z uvrstitvijo na tretje mesto. Več o športnih rezultatih na koncu utripa dneva. Zdaj se ozrimo k pestremu cerkvenemu dogajanju. Poleg plenumov škofijskih Karitas je ta konec tedna zaznamovan srečanji različnih stanov. Društvo katoliških pedagogov praznuje 30. obletnico. Katoliški zdravniki so na Hipokratovem srečanju govorili o čudežu življenja. V zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani pa poteka drugo vseslovensko srečanje očetov, mož in sinov z naslovom Srečan in uspešen. Srečanje, na katerem se je zbralo več kot 250 mož, so pripravili voditelji in predstavniki moških skupin po Sloveniji. Prispevek Marjane Debevec.
Pred praznikom zavetnika krščanskih mož svetega Jožefa so se že drugič srečali možje iz vse Slovenije. Zbrali so se zato, da bi po vrnitvi domov bolj zaživeli svoje poslanstvo, pravi tajnik Medškofijskega odbora za družino Luka Maurič.
Na samem srečanju govorimo prav o teh bistvenih temah, kako zaživeti kot možje, kot očetje, kako v poslu ostati zvest Bogu, krščanskim vrednotam in sebi.
Program so začeli s slavljenjem in svetomašo, ki jo je daroval pater Vili Lovše.
Tle smo sami Adami. Kaj dela iz takih Adamov? Najprej dela sinove. Če se z Jezusom družim, postanem sin. To je pri vsaki maši. Skupaj smo zakaj? Ker smo zanjo sinovi. Ona smo pošli kot brate. Kaj to pomeni? Ja, da drug z drugim delimo ta, ki smo. Najprej sem jaz dal. Pozor pa stvari, ki jih imam. Da jih delim, to je pa sveti duh to dela, ne dela drugega kot to. Da se jaz pri vsaki maši zajem. Jaz sem tvoj ljubljeni sin, dragi moj očka, Bog. In me pol pošilil domov kot brata, zakaj? Da bi delil to, kar imam z drugimi. Da bi vas prepoznal brate pa prijatelje. Ne tekmice.
O Božjem načrtu, kako doseči srečo in uspeh v poslovnem in družinskem življenju, sta zatem spregovorila pater Branko Cestnik in pastor Steve Telzerov. Popoldne pa bodo sledile še delavnice.
Bomo imeli tudi o naših stranpoteh in iskanju lastne moči na nepravilen način. To je delavnica o pornografiji, ki jo bo vodil Benjamin Tomažič. Poslušali bomo tudi pričevanjem mož, ki so šli skozi neka iskanja in razne preizkušnje v življenju in kako so v sodelovanju z Bogom tudi prišli do nekih spoznanj, do neke svobode in miru v srcu, ki jo daje Bog, in še delavnica slavilne molitve.
Je povedal Maurič. Srečanje bodo sklenili ob 17. uri z blagoslovom in zakramentom bolniškega maziljenja.
Kot smo že povedali, ta konec tedna potekajo občni zbori slovenske Karitas. Gre tudi za lepo priložnost, da se zahvalimo Bogu, pa tudi vsem tistim, ki iz tedna v teden darujejo svoj čas, znanje, izkušnje in predvsem svojo dobro voljo. A ljudem vsak teden ti prostovoljci darujejo tudi delček samih sebe, je na srečanju škofijske Karitas Ljubljana povedal ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
prostovoljnim služenjem v Karitas namreč ne vstopate v službeni odnos, ki se oblikuje kot nekakšna menjalna pogodba, ki obe stranki zavezuje k izpolnjevanju v pogodbi zapisanih in sprejetih obveznosti. Takšen službeni oziroma pogodbeni odnos za obe stranki določa, kaj bosta dajali in kaj bosta v zameno prejemali. Jaz tebi svoj službeni čas, znanje, delo, ti meni primerno plačilo v zameno. Delo, prostovoljno delo pri Karitas je drugačno. Ampak je tisto pomembno področje delovanja cerkve, kjer se na viden način pokaže naša resnična zvestoba in pripadnost temu, kar v veroizpovedi z besedami priznavamo.
Župnija Ljubljana Šentvid jutri začenja misijon z naslovom Hodi z oziroma za menoj. Sveto mašo ob 9:00 bo daroval župnik Ervin Mozetič, po maši pa bodo zbrane poleg omenjenega župnika na posebnih delavnicah nagovorili še dramski igralec Gregor Čušin, voditeljica v Želimljah Neška Birk, vodja Ljub hospica Tatjana Fink ter mladi Damjan Vizjak, ki je popolnoma slep. Misijon bo potekal še v nedeljo 7. aprila, ko bo postno romanje, in 3 nedelje v maju. Več o tem Alen Salihovič.
Župnijski misijon je stara oblika prenove duhovnega življenja župnije. To so duhovne vaje za vse župljane, nam je povedal župnik Ivan Jagodic.
Da smo pravzaprav vsi poklicani, da hodimo za Kristusom skozi življenje. Najprej pri spočetju, potem z rojstvom, v otroštvu, mladosti, v zreli dobi, konc koncev tudi v starosti in bolezni. Vsa hodi tudi v svojem poklicu in po svojem stanu. Tako nekako smo dali prvi nedelji temo.
V župniji Ljubljana Šentvid so se odločili za nekoliko drugačno obliko misijona, ki bo potekal vse do konca maja. Krono pa predstavlja junijska nova maša diakona Gregorja Bregarja.
Mi smo se pa odločili skupaj s pripravljalnim odborom in pa župnijskim svetom, da speljemo malo drugače stvari. Namreč vedno mi je škoda, da mison ne zajame nedeljnikov. Ponovadi zajame tiste, ki hodijo delovniško k maši, pa še morda koga drugega, medtem ko pa nedeljnike pa nekako ob takšnih klasičnih misijonih spuščamo. In zato smo se odločili, da bomo naredili misijon 5 nedelj.
Kot nam je še povedal župnik Ivan Jagodic, je zadnji misijon potekal pred 18 leti. Posebnost vsake misijonske nedelje pa bo tudi skupno kosilo za vse udeležence, ter tudi plakati, ki jih je mogoče zaslediti v okolici Šentvida.
Ja, hoteli smo nagovoriti tudi vse ostale občestvo, se pravi ne samo tiste, ki hodijo redno k maši v nedeljah ali pa med tednom, in malo, morda malo izzivalno smo postavili te plakate, da bo ljudje vedeli, da se v Šentvidu zdaj v teh dneh pred novo mašo nekaj dogaja. Zato, ko boste peljali po Celovški gor in dol, boste lahko te plakate tudi videli in morda vas bo ta plakat nagovoril za kakšno nedeljo, da pridete tudi vi pogledati.
Nam je o misijonu povedal, v katere najdete več tudi na naši spletni strani, župnik Ivan Jagodic.
Papež Frančišek se je srečal s člani Zveze italijanskih katoliških zadrug, ki obhajajo 100-letnico obstoja. V nagovoru je poudaril, da je veliko znamenje upanja, kadar cerkev ne ostane mrtva beseda ali abstrakten pogovor. Ko cerkev postane življenje, zahvaljujoč možem in ženam dobre volje, ki ji dajejo meso in konkretnost, jo spremenijo v osebna in družbena dejanja, ki so vidna in koristna. Na mednarodnem simpoziju na temo medkulturnega in medverskega dialoga se je ta konec tedna v Bruslju odvilo še zasedanje Evropske zveze katoliških šol. Zveza je sprejela predloge za prihodnje korake na področju dialoga ter nadaljevala z drugo delovno tematiko evropske ideje. Srečanja se v imenu Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci udeležujeta Tone Česen in tajnik komisije Marko Valguni.
Na simpoziju je sklepno predavanje pripravil tudi monsignor Vincenzo Zani. V svojem nagovoru je izpostavil potrebo po obnovljenem vzgojnem zavezništvu med šolo, cerkvijo in družino, ter ga postavil v kontekst okolja mladih, ki se spreminja. Člani zveze so si bili v refleksiji mednarodnega simpozija enotni, da mora katoliška šola postajati in ostajati šola dialoga, jasna v svoji identiteti, ki ne dopušča, da bi vero in religijo umikala v zasebnost, da bi jo relativizirala ali iskala zgor njene kulturne izraze. Ob tem pa se morata tako cerkev kot katoliška šola zavedati, da ne morete ostajati v preteklih predstavah v vzorcih časov, ki so minili.
Naslednje srečanje zveze bo potekalo jeseni na Malti, ko bodo posamezne organizacije predstavljalo primere dobrih praks glede formacije učiteljev in odgovornih.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Salezijanski škof v La Gajri opozarja na težke razmere v Venezueli. Zaposlovanje v Sloveniji se bo v drugem četrtletju precej zmanjšalo. Šport Američanka Mikaela Šifrin, zmagovalka zadnjega slaloma sezone.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Štajerska avtocesta je zaradi del med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta. Zaprta bo predvidoma jutri do 16. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti, pred izvozom Blagovice pa je nastal proti Mariboru daljši zastoj. Ta je dolg približno 7 km. Zastoj je tudi na vzporedni cesti, za osebna vozila pa je možen obvoz tudi skozi Tuhinsko dolino ali pa skozi Zasavje. Tudi drugod zastoji zaradi delovnih zapor. Na primorski avtocesti pred Vrhnikom proti Kopru zastoj je dolg približno 2 km. Na štajerski avtocesti pri Domžalah proti Ljubljani približno 1 km, na dolenjski avtocesti pa pred zaporo pred predorom Debeli hrib proti Novem mestu zastoj dolg približno 2 km. Zaradi prireditve so na cesti Kranjska Gora Vršič občasne 15-minutne popolne zapore, tako bo danes do 18. ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
O 15:12 poglejmo na tuje. Osumljenec za včerajšnja teroristična napada na mošeji na Novi Zelandiji, 28-letni Avstralec Brenton Harrison Tarrant, je stopil pred sodnika, ki mu je prebral obtožnico za en umor in ga poslal nazaj za zapahe do 5. aprila. Policija še vedno preiskuje, ali sta druga dva prav tako aretirana osumljenca neposredno vpletena v zločine. Nobeden od treh ni imel kriminalne preteklosti, niti ni bil na kakšnem od seznamov potencialnih teroristov. Skupno je umrlo 49 ljudi, med njimi tudi otroci, več kot 40 je ranjenih. Premijerka Ardnova je povedala, da je bil Tarrant zakoniti lastnik orožja, zato je napovedala spremembe nacionalne orožarske zakonodaje. Na težke razmere v Venezueli je sredi tedna opozoril salezijanski škof v La Gajri. Po njegovih besedah ni največja nesreča za deželo lakota ali morda izpad elektrike, ampak tako imenovana bolivarska revolucija, ki se je izrodila. Zato je nujen prehod s svobodnimi volitvami, obnovo oblasti in državnih ustanov. Na ta zgodovinski trenutek gledamo z upanjem kljub lakoti in težkim razmeram, je dejal škof Raul Biort. Prispevek Toneta Gorjupa.
Nihče ne more zanikati, da se Venezuela nahaja v hudih težavah, tudi v mednarodnem pogledu. V oči bodajo podobe bolnikov, lakote in bolečine, ki jih mnogi trpijo. Grozljivo je gledati mater, ki v mrtvašnici v naročju drži svojo mrtvo hčerko, ki je umrla zaradi izpada elektrike, ali gledati na desetine pogrebov otrok, ki so umrli zaradi pomankanja zdravil. Grozljivo je opazovati na tisoče Venezuelcev, ki se odpravljajo na tisoče kilometrov dolgo pot v iskanju boljše prihodnosti v drugih državah. Kot lahko beremo na spletni strani Salezijancev v Sloveniji, je škof z obrobja Karakasa, ki skrbi za 500 000 vernikov, dejal, da je tako imenovani socializem 21. stoletja povzročil veliko revščino zaradi velikega in strogega nadzora države nad ljudmi, nad podjetji in svobodnim ekonomskim delovanjem. Ta položaj je pripeljal do splošnega propada storitev ter do zaprtja skoraj vseh podjetij. Ena največjih tragedij tega režima je, da je skoraj 4 milijone Venezuelcev v zadnjih 10 letih zapustilo državo. V državi vladata pomankanje in revščina. Kot je dejal salezijanski škof, zato v škofovski konferenci vedno znova opozarjajo, da se soočajo z nezakonitostjo predsednika, nezakonitostmi pri upravljanju funkcij, ki sega vse do izvora. Potreben je prehod s svobodnimi volitvami, obnova oblasti. Kot je še dejal, se narod upira dokončnemu zlomu. Ljudje želijo pomagati drugim preko civilnih organizacij. Cerkev je župnijske in škofijske karitas spremenila v centra za pomoč pri razdeljevanju potrebščin najbolj ranljivim skupinam, kot so podhranjeni otroci, nosečnice in doječe matere ter ljudje s kroničnimi boleznimi. Venezuelsko ljudstvo ima pravico živeti kakovostno življenje in mladim omogočiti prihodnost. Zato ostaja veliko upanja, pa tudi veliko trpljenja. Zahvaljujejo se državam in verskim organizacijam, ki jim pomagajo z molitvijo, svojo prisotnostjo, pa tudi z materialnimi darovi, ki jih podpirajo v prizadevanju za spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva vsakega človeka. Zato kljub težkemu položaju gledajo na prihodnost z upanjem, obenem prosijo Boga, da bi bil ta prehod miren.
Združene države Amerike so skupaj s Kanado in Evropsko zvezo uvedle nove kazenske ukrepe proti več kot 10 ruskim posameznikom in podjetjem zaradi ruske agresije v Ukrajini. Tokrat so ukrepi povezani z zasegom ukrajinskih ladij v Kerški ožini. Rusija jih je že označila za hinavske in napovedala odgovor na to neprijazno dejanje. Evropski parlament želi odpraviti nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano v evropski skupnosti. Njihove posledice močno občutijo kmetje ter majhna in srednje velika podjetja. Da v prihodnje ne bodo več vplivala na njihovo preživetje, bodo poskrbela nova pravila. Prispevek Helene Škrlec.
Kmetje ter mala in srednja podjetja v verigi preskrbe s hrano v Evropski uniji zaradi nepoštenih trgovinskih praks izgubijo od 2 milijardi evrov in pol do 8 milijard evrov, kar pomeni od 1 do 2% svojih prihodkov. Evropski poslanci nameravajo temu narediti konec. Na zasedanju v Strasburu so sprejeli pravila, ki bodo zagotovila skupne standarde zaščite po vseh članicah. Med drugim so podaljšali črni seznam nepoštenih praks, ki zdaj vključuje tudi pozna plačila in kratke odpovedne roke za pokvarljive živilske proizvode, ter enostransko spreminjanje pogojev naročila. Prepovedana bosta zavračanje sklepanja pisnih pogodb z dobaviteljem in zloraba zaupnih informacij. Pritožbe bodo obravnavali pristojni organi v domači državi, ki bodo lahko izrekli tudi kazen. Vse to je pozdravil evropski poslanec iz Slovenije Franc Bogovič. Vesel je, da je bil del te odločitve.
Prepričan sem, da ste potrošniki tisti, ki boste za svojimi navadami, kaj kupujete, še dodatno pritisnili na trgovino, da bo znala ceniti in tudi pošteno plačati, se pogodbeno obvezati s tistimi, ki hrano pridelujejo v bližini in da bomo imeli dostop do te kvalitetne hrane po primerni ceni tudi potrošniki.
Je sporočil na svoji spletni strani. Nova pravila mora uradno potrditi še Evropski svet. Članice jih bodo morale v nacionalno zakonodajo prenesti v 2 letih.
Zaposlovanje v Sloveniji se bo v drugem četrtletju precej zmanjšalo. Delodajalci v primerjavi s prvimi 3 meseci letos napovedujejo za 7% manj zaposlitev. S tem pa bo zaposlovanje najmanj intenzivno v zadnjih 2 letih, kaže raziskava podjetja družbe Manpower. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji načrtuje dodatno zaposlovanje 15% delodajalcev, 2% načrtujeta zmanjševanje števila zaposlenih, več kot 80% podjetij pa sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvideva, kaže raziskava družbe Manpower. Po njej je najmanj dodatnega zaposlovanja predvidenega v gradbeništvu, pesimizem pa je zaradi vse več negotovosti na tujih trgih prisoten tudi v drugih panogah. Predstavnik družbe Manpower Goran Šimunovič v razlogu za manjše načrtovano zaposlovanje pravi.
Ono što bi moglo biti
razlog za manjši optimizem v primerjavi s prvim četrtletjem bi lahko bilo tudi dejstvo, da je sosednja Italija v recesiji. Vemo, da sta Slovenija in Italija veliki poslovni partnerki. Po drugi strani mi že več let svetujemo delodajalcem, da je čas za avtomatizacijo in robotizacijo poslovanja, ter čas za nova znanja zaposlenih in povečanje produktivnosti. S tem bodo odprta vrata za više plače, te pa privedejo tudi do večje atraktivnosti delovnih mest tako v Sloveniji in izven nje. Več zaposlitev naj bi sicer bilo v proizvodni panogi, transportu in logistiki, intenzivneje pa naj bi zaposlovala zlasti večja podjetja. Eden večjih problemov delodajalcev pri tem pa je tudi pomanjkanje določenih kadrov. O najmočnejših zaposlitvenih namerah v obdobju prihajajočih 3 mesecev poročajo delodajalci na Hrvaškem, Japonskem, v Grčiji, Združenih državah Amerike, Hongkongu ter v Tajvanu, medtem ko najšibkejši zaposlitveni utrip pričakujejo delodajalci v Argentini, na Madžarskem, v Španiji in v Turčiji.
Specializirano državno tožilstvo v tem času obravnava kar 75 primerov bančne kriminalitete. Skupno je 127 obdolženih fizičnih in pravnih oseb, od tega 82 sedanjih ali nekdanjih bančnikov. Skupna škoda oziroma premoženska korist glede na očitke iz zahtev za preiskavo znaša več kot 221 milijonov evrov. V zapor sta doslej odšla 2 bančnika, nekdanja vodilna iz Faktor banke, več Tanja Dominko.
Prva pravnomočna obsodba bančnika v Sloveniji je odmevala v začetku lanskega leta. Višje sodišče je potrdilo obsodilno sodbo za nekdanja vodilna v Faktor banki Borisa Pesjaka in Dušana Valenčiča zaradi zlorabe položaja in oškodovanja banke. Sodišče ju je obsodilo na 1 leto in 3 mesece zaporne kazni, Pesjaku pa naložilo še plačilo nekaj več kot 9200 evrov. To sicer ni edina sodba, ki se nanaša na oškodovanje Faktor banke, saj je nekdanja vodilna v banki Mojca Lampret Križaj konec leta 2017 priznala krivdo za očitano dejanje zlorabe položaja. Sodišče jo je obsodilo na pogojno 3-letno zaporno kazen in odvzem 23 tisoč evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču že od leta 2015 poteka sojenje nekdanjim vodilnim iz banke Hypo Alpe Adria Bank, Andreju Potočniku, Andreju Oblaku, Antonu Romihu in Božidarju Španu. V tej zadevi je krivdo priznala nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak in se pogodila za pogojno zaporno kazen. Zaradi zapletov je moralo sojenje lani spomladi steči od začetka. Na tožilstvu so pojasnili, da je v še eni zadevi postopek zoper bančnika v fazi glavne obravnave, zoper zunanjo osebo pa je bil postopek pravnomočno končan z obsodilno sodbo, pri čemer je bilo naloženo plačilo 800 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Sojene nekdanjim članom uprave NLB, Draško Veselinoviču, Mirano Vičiču in Mateju Naratu, je bilo na Ljubljanskem okrožnem sodišču sicer končano z oprostilno sodbo, vendar se je tožilec pritožil. Višje sodišče je zadevo razveljavilo in jo poslalo v novično sojenje. Poleg tega je Ljubljansko okrožno sodišče obsodilo nekdanjega vodjo gorenjske podružnice NLB Dušana Šuštarja, ker naj bi leta 2008 zlorabil položaj, zavedel takratne vodilne glede odobritve 2 posojil v vrednosti 2,75 milijona evrov, za kateri naj bi vedel, da ne bosta vrnjeni. Obsojen je bil na 4-letno zaporno kazen, vendar sodba še ni pravnomočna. Tožilstvo v primeru NLB beleži še 2 obsodilni sodbi v primeru oškodovanja banke, ki pa še nista pravnomočni. V eni zadevi je bil kazenski postopek zoper eno osebo, ki ni zaposlena znotraj banke, na prvi stopni končan z obsodbo na 1 leto zaporne kazni. Poleg tega na tožilstvo navaja še 1 obsodbo 4 obdolženih. Na Štajerskem je v začetku leta odmevala predvsem obsodba nekdanjih vodilnih v Probanki, Romane Pajenk in Milane Lah, ki sta bili zaradi poslovne goljofije pri dokapitalizaciji banke iz leta 2011 obsojeni vsaka na 23 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 4 let. Tožilstvo je za vsako ob domnevno 0,5 milijona evrov težkem oškodovanju predlagalo 4 leta zaporne kazni in je napovedalo pritožbo.
Ustavno sodišče je pritrdilo Ani Komljenovič, ki je zaradi socialne stiske grozila izguba neprofitnega stanovanja. Občina Piran je zaradi neplačevanja najemnine od nje zahtevala izselitev, čemur je pritrdilo Koprsko višje sodišče. Ustavno sodišče je sodbo razveljavilo in jo vrnilo v novo odločanje. Več Alen Salihovič.
Ustavni sodniki so zapisali, da niti Evropska konvencija o človekovih pravicah, niti ustava posameznikom ne dajeta pravice do zagotovitve doma. Vendar mora pravica do spoštovanja doma posamezniku v določenih primerih zagotavljati, da bo pred pretečo izgubo doma deležen presoje sorazmernosti posega. Ustavna sodnica Špelca Mežnar je ob tem dodala, da gre za pomemben korak v razvoju ustavno-sodne presoje in ustavnega prava. s katerim sodišče kaže socialno občutljivost, postavlja meje lastninski pravici in udejanja nalogo varuha socialne države. Kaj to pomeni, bomo v ponedeljek v oddaji spoznanje več predsodek manj vprašali tudi ustavnega sodnika, dr. Klemena Jakliča, ki mu lahko na naslov desk@ognisce.si pošljete vprašanja ali komentarje.
Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je zadnji veleslalom sezone končal na najboljši možni način z uvrstitvijo na stopničke. V Soldeu v Andori je osvojil tretje mesto, sezono pa v skupnem seštevku končal na četrtem mestu. Zmagal je Francoz Alexis Pantiro. V Andori je potekala tudi zadnja ženska tekma slaloma sezone. Na prvo stopničko je stopila Američanka Šifrinova, ki je osvojila tudi svojo jubilejno 40. Zmago na slalomskih tekmah svetovnega pokala, s čimer se je izenačila z absolutnim rekorderjem, slovitim Švedom Ingemarjem Stenmarkom. Edina slovenska predstavnica Meta Hrovat je odstopila na prvi progi, bo pa nastopila na jutrišnjem veleslalomu. Deskar Tim Mastnak je dobro formo iz svetovnega pokala potrdil tudi na domači tekmi evropskega pokala na Rogli. Celjan je bil v paralelnem veleslalomu boljši od vseh konkurentov in se veselil druge zmage v tem tekmovanju. Slovenska telovadka Tjaša Kiselev je v finalu svetovnega pokala v športni gimnastiki v Bakuju osvojila 7. mesto na preskoku. Bila je edina slovenska finalistka Bakuja, preostali Slovenci so namreč obstali v kvalifikacijah. Sašo Bertoncel pa zaradi bolezni sploh ni nastopil. Vodilni moštvi prve lige Telekom Slovenije Maribor in Ljubljansko Olimpijo drevi ob 20.30 v Stožicah čaka tretja medsebojna tekma sezone. Ta bi v primeru zmage Štajercev bržčas dokončno zapečatila prvaka, saj bi bila prednost že 13 točk, a v ljubljanskem taboru napovedujejo boj za 3 točke in zmeren zaostanek v nadaljevanju prvenstva.
Morje, peščina, plaža, dobra družba, kulinarično razvajanje, pustolovščine in duhovna doživetja.
Počitnice z Radijem Ognišče vabijo.
Od 15. do 24. junija v italijanski Kalabriji.
Informacije in prijava na 080 19 60.
Jasno je, razen na severovzhodu, tam piha zahodni do jugozahodni veter, temperature pa so od 13 do 18 stopinj. Jutri bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, ponekod v hribih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno, temperature bodo podobne današnjim. Opozorilo. Zaradi sušnega vremena je na Primorskem velika nevarnost požarov v naravnem okolju. Obeti. V ponedeljek bo oblačno, padavine bodo zjutraj ali zgodaj dopoldne od severa zajele vso državo. Hladilo se bo, meja sneženja se bo na območjih z močnejšimi padavinami spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa zmerna burja. V torek bo še oblačno, padavine bodo zjutraj in dopoldne večinoma ponehale. Na Primorskem bo pihala večinoma zmerna burja. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana zmerno oblačno 16, prav toliko v Novem mestu, Maribor 13, enako v Murski Soboti, Celje 17, Vrhnika 15, Metlika 17, enako v Mežici, Rogaška Slatina 15, Gorni Grad in Slovenj Gradec 16, na Kredarici pa zmerno oblačno in 1 stopinja Celzija. Voznike opozarjamo, da morajo vedno pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Do jutri do 16. bo zaradi delu predorih zaprta Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je po regionalni cesti. Pred izvozom Blagovica proti Mariboru je nastal daljši zastoj. Kolona vozil je dolga skoraj 7 km. Zastoj je tudi na vzporedni cesti. Za osebna vozila je možen obvoz skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Delovne zapore oziroma zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko proti Kopru, na štajerski avtocesti pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pred zaporo pred predorom Debelih rib proti Novemu mestu ter na več odsekih na regionalni cesti Blagovica Trojane Vransko. Tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Rok Mihevc. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.